Voice of America. ተራ ሚዲያ አብ ህንጻት ስርዓተ ዲሞክራሲን ዲሞክራሲያው ተከላተን ዑዙዝ ይክብል ዳይሬክተር ክፍለ አፍሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊጹ ቪኦኤ ከአሎ አበርክቶ ህገብሪ ወክብል ተዛሪብሎም አብ መዕዋት ዝመደብ ድምጽ አሜሪካ ን37 ወኪላቱ ናይ 5 መዓልታት ስልጠና አብ አዲስ አበባ መሃብ ጀሚርሎ ወኪልና እስክንድር ፍሬው አቶ ንጉሰ መንገሻ አዘራሪቡ ዝለአኸልና ሪፖርት ሎ በትረ ስልጣን ትርጉሙ ካርባዩ
ፈላማይ አፍሪካዊ ዳይሬክተር ክፍሊ አፍሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አቶ ንጉሰ መንገሻ ንዓዱ ዝተመልሰ ድሕሪ 37 ዓመታት ናብራ ስደት እዩ። ብናይ ሬዲዮ ስሙ ጌታሁን ታምራት እውን ዝፍለጥ አቶ ንጉሰ መንገሻ ኣገልግሎት ኣምሓርኛ እውን ዝመርሐ እዩ። ምስ ማነጂንግ ኤዲተር ትዝተበላቸውን ካልኦት መሳርሕቱን ኮይኑ እዩ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ። ኣቶ ንጉሰ ንባዕሉን ስርሑን ንከላሊ ተሓቲቱ ካብ ዝሃቦ መልሲ ክንጀምር።
ንጉሰ መንገሻ ኣርከኝ ከዚ በፊት የኣማርኛውን ክፍል ብ1982
ንጉሰ መንገሻ ኢልካኒ ኣብ 1982 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ካብ ዘቆሙ ሰባት ሓደ እየ። ጸኒሐ ሓላፊ እቲ ክፍል ኮይነ ነይረ። ሽዑ ጌታሁን ታምራት ብዝብል መፀውዒ ዘቃልሕ ዝነበርኩ ኣነ እየ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እየ ንፈለማ ግዜ ናብዚ በቂዐ ዘለኹ። ዳይረክተር ፕሮግራም ኮይነ 14 ዓመታት፣ ሎም ድማ ንሳልሳይ ዓመት ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ።
ቪኦኤ ኣገልግሎቱ ናብ 240 ሚልዮን ሰማዕትን ተኸታተልትን ከም ዝፍኑ ሲሶ እዚ ሰማዕ እዚ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ዞባ እዚ እኳ ብዙሕ ሰማዒ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣለና በለ ኣተ ንጉሴ። ቪኦኤ ስለምንታይ ንመናእሰይ ዝያዳ ትኩረት ይገብር ከም ዘሎ ክዝርዝር ከሎ ከምዚ በለ።
ስርዓት ሄደ ብዙሕ ወጣት ነው፣ ትምህርቲ የተሳካ ትምህርቲ ሳያገኝ የሚወርቁ ወጣት ነው።
ብዙሕ መንእሰይ ስራሕ ኣልቦ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ዘይሰለጦ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ። ካልእ ሲትረፍ በዓል ቦኮ ሓራምን ኣልሸባብን ዝምልምልዎ ሓይሊ ካብቲ መንእሰይ እዩ። ናብ ርእሰ ቅትለት ዝኣቱ መንእሰይ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብፅላኣት ወፃእተኛ ይቕፃዕ ዘሎ መንእሰይ እዩ። ስለ ዝቐበፀ ብሊብያ ኣቢሉ ንባሕሪ እናሰገረ ከሎ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ እዩ። እዚ ሓይሊ መንእሰይ እዚ ግቡእ ትኩረት ረኺቡ ስልጠናን ትምህርትን እንተረኺቡ ክስደድ ግድን ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ዝጠቅም ፕሮግራም ክስራሕ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና።
ኣቶ ንጉሴ ቪኦኤ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ምባል ይከኣል? ምክንያቱ ብደረጃ መዝነት ምስ መሳርሕትኻ ስለ ዝበጻኻ ዝበለ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ምምጻእ ኣድለየ ኢሉ ሓቲትዎ። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይምልስ።
ጥሩ ጥያቄ ነው። እስካሁን ድረስ በነገር ላይ ቪኦኤ ችግር ውስጥ ነበር።
ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ኣብ ዘረባና ርክብ ቪኦኤን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጸገም ነይርዎ እዩ። ግን ናብ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደለን። ክናዘዝን ቅሬታን ከስምዕን እውን ኣይመርፅን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዝበልዎ ብፍቕርን ብይቕሬታን ንቕድሚት ንመርሽ። ፖለቲካዊ ባይታ ብዝከኣል ስለ ዝተኸፈተ ተፈኻኽርቲ ፖለቲካዊ ውድባት ብበዝሒ ይኣትዉ ኣለዉ። ካብ ደገ ኮይነን ይፍንዋ ዝነበራ ሚድያታት እውን ይኣትዋ ኣለዋ። ቅድሚ ሎሚ 3 ወኪላት 2 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ 1 ኣብ መቐለ፣ 1 ኣብ ኣስመራን ዝነበሩና ወኪላትና ሎሚ በዝሖም 14 ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሶማሌ ኣስታት 20 ወኪላት ኣለዉና። እዞም ኩሎም ምስ ናይ ኣስመራ ወኪልና ወሲኽካ ናብ ሓደ ኣኪብና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምስልጣን እዩ ድሌትና።
ስርዓተ ዴሞክራሲ ክመጽእ እንተተደልዩ፣ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ክተኣታተዋ እንተተደልዩ፣ ነጻ ሚድያ ልዑል ተራ ኣለዎ። ንሕና እውን ክንዲ ዝከኣለና ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ተስፋ ስለ ዝሓደረና እዩ መጺና ኢሉ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ። ኣብዘን ዝቕጽል 5 መዓልታት ሰልጠንቲ ዝእመን ዜና ብከመይ ምምንጫው ከም ዝኽእሉ ሚዛናውን ኩሉ ሓቆፍን ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ሓሶት ዝረሓቐ ሓቀኛ ዜና ጥራሕ ምቕራብ፣ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ዜና ከም ዘሎ ምቕራብ ከመይ ከም ዝከኣል፣ ካብዚ ዝሰገረ ንህይወት እቲ ማሕበረሰብ ዝትንክፍ መደባት ምድላው ንኣብነት ብዛዕባ ጥዕና፣ ምዕባለ፣ ትምህርትን ካልኦትን ዝምልከቱ መደባት ኣብ ምቕራጽ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልወና ከም ዝኽእል ንወኪላትና ክነስልጥን ኢና በለ። ወሲኹ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ወይ ከዓ ምይይጥ እውን ብቪኦኤ ከም ዝዳሎ ገለጸ። ኣስዒቡ
ደሞ በእውነትም ድማ ኣሁን ኤርትራና ኢትዮጵያ በከፈቱት የሰላም መንገድ ሚድያ ኣውትሌት
ሓቂ ንምዝራብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝኸፈትዎ መንገዲ ሰላም ሚድያታት ብዙሕ ኣበርክቶ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ብወገነይ ዘለኒ እምነት ኤርትራ ብዘይ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ብዘይ ኤርትራ ዝኾና ኣይመስለንን። ናይክልቲኤን ሰላምን ምትሕጋዝን ንፖለቲካዊ ህይወትን ምዕባልን እዚ ዞባ እዚ ኣፀቢቂ ክቐርፆ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ስለዚ በዞም ወኪላትና ነመሓላልፎ ሪፖርታት ክንሕግዝን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህልወናን ይኽእልን እዩ ዝብል
27 ወኪላት ቪኦኤ ኮላይ ነቶም ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ዝሰርሑ ወስቲካ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይስልጥኑ ኣለዉ። ንስኻ እውን ድሕሪ 37 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኢኻ ናብ ሃገርካ በቂዕኻ ናብዚ ዝመጻእኹም ኣብ ቪኦኤ ዝሓሸ ክንሰርሕ ኣለና ስለ ዝተባሃለ ድዩ ወይስ ብወገን ኢትዮጵያ ለውጢ ስለ ዝተረኣየ ወይ ከዓ ድምር ውፅኢት ክልቲኡ ወገን እዩ ኢልዎ እስክንድር ንኣቶ ንጉሴ አቶን ጉሴ መንገሻ ይመለስ።
ዋናው መስለም በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ መለወጡ ነው ይሄን ይሆን አስደረገው። ምክንያቱም
በቀንዱ በወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምልዋጥ እዩ። ምክንያቱ አብዛሐለፉ 45 ዓመታት ቪኦኤ አፍሪካ ይሰፋሐሎ ተወሳኺ በጀት ውን ስለዝረኸብና ጨንፈር ቢሮታት ኣብ አቡጃ፣ ባማኮ፣ ኒያሜይ፣ ሞምባሳ ከፊትና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ዳሬ ሰላምን ኪንሻሳን ክንኸፍት ኢና። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እውን ክንኸፍት ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ሓድሽ ኩነታት ምፍጣሩ ዕድል ሂቡና እዩ።
ንነዊሕ ዓመታት ናብ ሃገረይ ንከይኣቱ ተኸልኪለ ዝነበርኩ ሰብ ንባዕለይ ሎሚ ናብ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ ክኣቱ ከለኹ ከም ጋሻ ኮይነ ኣለኹ። ንዓይ ከም ሓድሽ ምውላድ እየ ዝቖፅሮ። ንዓይ ከም ዓብዪ ቁም ነገር ገይርአ ዝርዮ ካልኣይ መዓልተይ እዩ። ሎሚ መቓብር ወላዲተ ይርአ ኣለኹ። ኣብዚ ቀረባ መቓብር ኣቦይ ክርኢ እየ። ኣዝማደይ ረኺበ ኣለኹ። ብድሕረይ ተወሊዶም ዝዓበየ እውን ንመጀመርታ ግዜ ረኺበ እዮም። ስለዚ ንዓይ ብውልቀ ደረጃ እውን ዓብዪ ዕድል እዩ ፈጢሩለይ በለ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብዛዕባ መገሽኡ ክዛረብ ከሎ። ከምኡ እውን ኣብ ቀጻሊ ንወኪላት ቪኦኤ ጥራሕ ዘይኮነ በታ ዘላትና ዓቕሚ ንካልኦት እውን እንተኾነ ንምምሃርን ንምስልጣንን ዓብዪ ድልየት ኣለኒ በለ። ኣብ 1973 ወይ ከዓ 1981 ዓ.ም ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ፈለማ ኣብ ማዓስከር ሰዱዳት ገዳሪፍ ኣትዩ ካብኡ ንካርቱም ድሕሪኡ ብፕሮግራም ሰፈራ ኣቢሉ ኣብ ኒውዮርክ ሰፊሩ። ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ናብራ ስደት ክትምለስ ከለኻ መሬት ዓድኻ ርግፅ ምስ ኣበልካ እንታይ ተሰሚዕ እኳ ዝብል እዩ ዛዛም ሕቶ እስክንድር ፍሬው። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ዝሃቦ መልሲ ይቕፅል።
በጣም ከባድ ስሜት ነው። ገና አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሲቀረው
ኣዝዩ ከቢድ ስምዒት እዩ ወሪርኒ። ቅድሚ ምምፀይ ሓደ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ክመፅእ ምክኣለይ ፈለማ ኣዝዩ ኣሐጉሽኒ፣ ግን ድማ ተረቢሸ ነርቨስ ኮይነ እንታይ ከም ዝፅበየኒ ስለ ዝፈልጥ። ከም ዝገለጽክዎ ኣቦይን ኣደይን ሞይቶም ኣይቀበርክዎምን። እዚ ንባዕሉ ሕውስዋስ ስምዒት እዩ ይፈጢሩለይ። ቀዳማይ ናብ ዝተወለድኩላን ዝዓበኩላን ሃገረይ ምምላሰይ ዓብዪ ዕድል እዩ፣ ዳግም ምውላድ ማለት እዩ። ካልኣይ ናብ ዘይትፈልጦ ነገር እዩ ኣእትዩኒ። እዛ ከተማ እዚኣ ንባዕላ ዘይፈልጣ ከተማ እያ ኮይናትኒ። ዝፈልጦ ዝነበረ ከባቢ ካልእ እዩ ኮይኑኒ። ሰብ እዩ ይመርሐኒ ዘሎ። ስለዚ ሓዲሩኒ ዘሎ ስምዒት ሕውስውስ ዝበለ እዩ። ብሓደ ወገን ተሓጓስ ወሪሩኒ፣ ብካልእ ወገን ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ምእታው እዩ ኮይኑኒ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ዳያስፖራ ንምርኻብ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ዝተፈላለየ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ግብረ መልሲ ካብ ኢትዮጵያውያን ይቃላሕ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ፣ ኣነ ግና እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንኣሜሪካ ምምፅኦም ኣዝዩ ቁኑዕ ውሳነ እዩ ባህላይ እየ። ንመንግስቲ ይቃወም ዝነበረ ዳያስፖራ ንፈለማ ግዜ ተሓባቢሩ ንመንግስቱ ደጊፍ እዩ። እዚ ዳያስፖራ እዚ ድማ ረባሓይ እዩ በለ።